Я вітаю вас миром Божим. Тема сьогоднішньої проповіді звучить так. Чим відрізняється справжній християнин від того, хто себе таким лише вважає? Ми продовжуємо роздумувати над цим питанням. Позаминулу неділю ми почали розглядати з вами 10 розділ Євангелія від Матвія. І ми сьогодні продовжимо читати з цього розділа. Ми продовжимо давати для себе відповідь на це запитання. Я нагадаю, що ми розглядаємо біблійні закони благовістування, розуміння Божого плану і правильна реакція на обставини. Ось про що говориться в тому уривку, який ми сьогодні будемо разом з вами розглядати і роздумувати над ним. Минулий уривок, який ми розглядали, він закінчився досить сумними словами Ісуса. Бог неодмінно здійснить свій святий і справедливий суд, де кожен, абсолютно кожен, хто не упокорився йому, буде засуджений до самого страшного вироку, який взагалі тільки може бути. Але Господь надзвичайно великий, і його серце також просто неймовірно велике, неймовірно любляче. Це зовсім не означає, я не маю на увазі, що людина, яка при своєму земному житті не примирилася через Христа з Богом, матиме шанс зробити це потім після смерті. Зовсім ні. Просто на нашому життєвому шляху досить часто трапляється так, що нам зустрічаються добрі люди. Люди, які, в принципі, вони не збираються примиритися з Христом. Вони не прагнуть цього. Їх не цікавить Бог. Як не дивно, але таке буває. Їх не цікавить Бог, і вони не визнають його верховенства над собою. Вони не усвідомлюють і не визнають своєї гріховності і так далі. Але вони повні співчуття кожному християнину в його турботах і навіть готові допомагати. І дуже часто кожен із нас, коли ми зустрічаємо таких людей, ми маємо всередині такий біль. Як же ж так, що ця людина, от вона така хороша, і, ну, що з нею? Як написано, Бог, він дає сонце і дощ, і злим, і добрим. Я хочу звернути вашу увагу зараз на особливий момент, на серце Христа, серце нашого Бога. 40-й по 42-й вірш, давайте прочитаємо. Хто приймає вас, той приймає мене. А хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, одержить нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. І хто напоїть одного з малих цих тільки кухлем холодної води в ім'я учня, істинно кажу вам, не втратить нагороди своєї. Те, про що тут говорить Ісус, в принципі, воно стосується положення і влади його посланців. Але він говорить, що навіть тоді, коли людина, яка не прийме нашого свідчення, між тим вона буде доброю до нас, навіть тоді Бог сповна воздасть для цієї людини. Це неймовірно велике, справжнє, справді велике Боже серце. Я про це кажу, тому що насправді кожен із нас повинен мати точно таке саме серце. Настільки ж велике, щоб воно вміщало в себе кожну людину, яка нам буде зустрічатись на нашому життєвому шляху. Незалежно від того, чи вона приймає нас, чи ні, як і Господь відкритий і довго терпить кожного, хто тут є, і чекає до останнього, так само і ми в нашій діяльності, в нашому житті повинні докладати максимум терпіння, мати максимум терпіння і чекати, чи можливо ця людина, з якою я маю справи, дійсно вона може прийме Христа. Це любов до людей. Любов, яка ніколи не зупиняється. Вона завжди чекає. Вона постійно надіється на те, що грішник покається. От саме з таким серцем я хотів би, щоб ми зараз розглядали наступні характеристики, які представляє Ісус, говорячи про серце справжнього християнина, істинної Божої дитини. Ми прочитаємо з вами текст з 16 по 26 вірші. Давайте піднімемося. Відкрийте, будь ласка, Євангеліє від Матвія, 10 розділ. З 16 по 26 вірші. Ми будемо читати Слово Боже. Ось я посилаю вас, як овець між вовків. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Остерігайтесь людей, бо вони будуть видавати вас до суду. І по синагогах своїх будуть бити вас. І будуть водити вас до правителів і царів заради мене на свідчення перед ними та язичниками. Коли ж будуть видавати вас, не журіться, як і що вам говорити. Бо в той час буде дано вам, що говорити. Бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого буде промовляти через вас. І видасть брат брата на смерть, і батько сина, і повстануть діти на батьків, і повбивають їх. І будуть ненавидіти вас усі за ім'я моє. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться. Коли будуть переслідувати вас в одному місці, втікайте до іншого. Істинно кажу вам, не встигнете обійти всіх міст Ізраїлевих, як син людський прийде. Учень не більший від учителя, ані раб не більший за пана свого. Досить для учня, коли буде як учитель його, а раб як пан його. Коли господаря дому називали Вельзевулом, то чи ж не тим більше домашніх його? Отже, не бійтесь їх, бо нема нічого захованого, щоб не відкрилось, і таємного, щоб не виявилось. Сідайте, будь ласка. Ще на один дуже цікавий факт хочу звернути вашу увагу. Слово «прикликавши» в першому вірші 10-го розділа має дещо незвичне значення. Поза всяким сумнівом, Матвій використав саме цей термін, аби дати описання тому, що відбувалося в той момент, не випадково. Він підібрав це слово. Буквально, це слово воно означає поставити когось перед собою обличчям до обличчя. Воно характеризує дуже близьке спілкування, коли співбесідники повністю зосереджені один на одному і не можуть десь думати про щось інше, звертати увагу на щось інше. Саме до такого спілкування, до такого відношення Ісус закликав учнів тоді, коли Він їх збирався дати їм настанови і послати їх в світ. Саме таке відношення, я переконаний, Ісус чекає сьогодні від нас. Цими словами Він кожного з нас також ставить перед собою обличчям до обличчя. І ці слова стосуються кожного з нас, зокрема. Не просто всіх, і не когось там окремих, якихось вибраних із церкви, із людей, а кожного з нас, зокрема. Отже, наступна характеристика справжньої Божої дитини. На що звертає нашу увагу Ісус в цьому уривку, який ми з вами розглядаємо? Шоста характеристика – постійна боєготовність. 16-й вірш. Ісус каже, ось я посилаю вас, як овець між вовків. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Фраза «будьте ж», вона іще може бути перекладена, і це точніше було б краще перекласти, як «тому будьте». Є причина і наслідок. Ісус каже, я посилаю вас, тому будьте мудрі і невинні. І це є стан боєготовності. Ісус прикликав учнів, поставив їх перед собою, і Він дав їм завдання, Він дав їм наказ, Він дав їм певне повеління і ввів їх в стан постійної бойової готовності. Понятне діло, що ми маємо справу з іншим боєм, з іншою готовністю до іншого бою. Стан боєготовності християнина складається якнайменше з двох елементів. Принаймні тут Ісус звертає нашу увагу саме на ці два елементи. Я думаю, якби ми взялися за мету, ми могли в Біблії знайти багато роз'яснень кожного з цих елементів. Але ми не будемо зараз робити екскурс по всьому Писанню. Ми звернемо нашу увагу і розберемо цей уривок, який ми читаємо. Отже, перше складова, перший елемент серця, готового до бою, до духовної боротьби, христина – це мудрі, як змії. Ісус каже, будьте, тому будьте мудрі, як змії. Що означає мудрі? Буквально це слово означає зберігати здоровий глузд, бути розважливим, здогадливим. Чому як змії? Тому що в ті часи на Сході із-за своїх мисливських здібностей саме змія вважалася дуже мудрою твариною і символізувала мудрість. Вона завжди була обережна і майже завжди досягала своєї мети. Вона була обачна, вона планувала свої дії. Помітивши ці елементи, якраз люди і взяли за взірець змію як приклад мудрості. І тому Ісус каже, будьте мудрі, як змії. Другими словами, взагалі по суті, це означає мислити об'єктивно, відштовхуючись від істини, а не від якихось, навіть дуже таких правдоподобних філософських ідей і навіть дуже сильно обґрунтованих писанням. Наприклад, свідки Єгови, вони використовують Біблію. В них постійно є нібито підтвердження з писання кожної їхньої якоїсь там догми. Але коли б ми подивилися, постаралися розібратися, то ми без труда помітимо, що насправді це просто якісь їхні бажання, якісь їхні переконання, які вони намагаються захистити, і в них це невдало виходить. Бути обачним. Не робити швидких висновків, необдуманих, не зваживши всі за і проти. От що означає бути мудрим. Чому ми потребуємо в мудрості? Чому для нас необхідно мати оцю якість, оцю рису? Ісус вказує на три таких причини. По-перше, чому нам необхідна мудрість? Мудрість нам необхідна в стосунках з невіруючими людьми. 17-й вірш. Ісус каже, остерігайтесь людей, бо вони будуть видавати вас до суду, і по синагогах своїх будуть бити вас. Нема нічого розумного в тому, щоб просто без причини викликати гнів людини, яка нічого не знає про Бога. Наприклад, і мені досить часто доводилось бути свідком таких ситуацій, коли християни, вони тільки те й роблять, що вказують невіруючій людині про її гріховність. І роблять це так, ніби вони обсмоктують пальчики після чогось смачного. З різних боків буквально вони колять цю людину, от ти такий сякий, ти такий грішний, ти покайся, бо інакше будеш в пеклі. Людина, яка не розуміє, про що з нею говорять, яка не бачить того, про що, на що звертають увагу, понятне діло, вона дратується. Вона не буде приймати це. І це не Євангеліє. Якщо ми говоримо про гріховність, не звертаючи увагу практично зовсім на значення жертви Христа, не намагаємося донести до цієї людини не тільки погану звістку із Євангелія, а й добру. Ми будемо дратувати цих людей, і нам необхідна мудрість. Нам треба мудрість в тому, щоб знати, як роз'яснити Євангеліє людині так, щоб вона зрозуміла і не відштовхнула його. Щоб людина дійсно побачила, що вона насправді духовно мертва, і вона негайно і гостро потребує в Ісусі. Не в покаянні, до речі, а в Ісусі, в самому Ісусі. Тоді така людина, вона дійсно покається. Коли вона буде бачити, що вона в тупіку, в неї безвихідь, і крім Христа, ніхто не допоможе. Вона побіжить до Ісуса. Якщо ж ні, єдине, що нас чекає, це тільки роздратування. Нам також треба мудрість в тому, щоб не дати невіруючим людям перетягнути нас на свою сторону. Подібно до того, як це зробив Валаам, дуже часто диявол, він використовує саме таку тактику. Дуже простий принцип і дуже ефективний. Якщо не можеш зламати ворога, не маєш можливості здолати його, зроби його своїм союзником. І через трохи передаси йому свої цінності, зламаєш в нього його цінності і переможеш свого ворога. Нам потрібна мудрість також для того, щоб не дати невіруючим людям використовувати славне ім'я Христа через його дітей, через кожного з нас. І так дуже часто трапляється. Бажаючи якісь свої підлі справи одягнути в гарну маску, використовують Божих дітей, втягують їх в якісь афери. Самим кращим прикладом, мабуть, все-таки буде політика. Я не кажу, що християни не повинні займатися політикою. Але я переконаний, що тільки той християнин, тільки та Божа дитина може влазити в ці сфери, яка здатна зберегти своє серце в чистоті. Майже те саме бізнес. Майже те саме. І ще дуже багато є таких речей, які справді здатні зламати наше серце і використати наше добре ім'я для того, щоб робити якісь чвари. На превеликий жаль, християни дуже часто, вони і розумом, як овечки, подібні до дітей в прямому значенні цього слова. Вони нерозважливі, необачні. Вони не обдумують те, що роблять. І пхають свою голову туди, куди не треба пхати. Зрештою, втрачають своє серце. І відходять від Христа, живуть, як звичайні невіруючі мертві люди. І соромлять ім'я Христа. По-друге, чому необхідна мудрість, на що вказує Христос в цьому тексті? В розумінні та слідуванні меті. 18-й вірш. Ісус каже, і будуть водити вас до правителів і царів заради мене, на свідчення перед ними та язичниками. В Бога дійсно є план щодо нашого життя. І це не просто якісь гарні слова, які дуже часто можна почути, але за ними нібито і нічого і нема. Це істина, це правда. Він передбачив дещо для кожної своєї дитини. Єфесянам Павло пише в другому розділі про те, що в Бог іще перед тим, як він закладав світ, він вже тоді бачив кожного з нас. Вже тоді в його планах було передбачено, в нього вже був створений список якихось добрих справ, які він хотів через кожного з нас, через кожного з своїх дітей зробити, створити тут в цьому світі. І ми маємо їх зробити, ці всі справи ми повинні зробити до тих пір, поки ми ще живемо в тілі. І тут Біблію можна порівняти саме от тут, в цьому моменті, з мапою або з компасом. З цієї книги ми можемо дізнатись всі тонкощі нашого земного буття. Всі. Хоча це книга про Бога, це не книга про людину. Це не інструкція до нашого життя, як треба жити. Але дивлячись на Бога, ми без труда можемо побачити і те, яким має бути і наше життя. Та проблема в тому, що все-таки більшість християн, вони і далі бродять на осліп. Б'ються лобами, в те, щось там вони стикаються з чимось. Наступають на граблі по кілька раз. І все рівно не бачать, куди йдуть. Зачіплюються, падають, вступають то в грязюку, то ще в щось. Постійно в них в серці виникає одне й те саме питання. Чому це зі мною? Що ж таке я зробив чи зробила, що це все мені доводиться переживати? Це логічне питання, цілком закономірне. Але це питання, це сигнал, це сигналізація про серйозні проблеми в серці цієї людини. Насправді все дуже просто. Треба розібратися, для чого я тут на землі знаходжусь. Більшість обставин, які ми спіткаємо в нашому житті, вони стануть для нас повністю зрозумілі, зразу. І повністю зрозумілі, якщо ми почнемо зважати на мету. І прив'язувати всі абсолютно події в нашому житті до цієї мети. Що це за мета? Це дуже просто. Ісус каже, на свідчення перед ними. На свідчення. Ось головна мета. Призначення кожного справжнього християнина бути світлом і сіллю в цьому світі. Друзі, в нашому житті поза цією метою абсолютно нічого не відбувається. І все, що відбувається, це тільки заради цієї мети. Тому що тільки це, тільки через це ми здатні прославити нашого Бога. І не інакше. По-третє, чому нам необхідна мудрість? 26 вірш. Ісус каже, отже не бійтеся. Не бійтеся їх, бо нема нічого захованого, щоб не відкрилось. І таємного, щоб не виявилось. Чи то через рідних по плоті, чи братів і сестер у Христі. Через несправедливість по відношенню до нас, через різні сімейні обставини, але так чи інакше через людей. Я хочу це підкреслити. Це підкреслює Слово Боже. Через людей. І в більшій мірі навіть саме близьких людей. Диявол буде бити нас. Сатана знає, що справжня Божа дитина, вона не стане носити прапора, щоб всім показати якісь свої добрі діла. Вони всі залишаються в тайні. Він прекрасно знає, що справжня Божа дитина, вона не буде задихаючись доводити свою невинність, тоді коли її звинувачують несправедливо. Це залишається в тайні. Саме тому у такий спосіб він і діє. І це не мудро жити зі страхом перед людьми. Адже саме в тому, що наша сила, вона полягає в тому, що ми постійно підзвітні самому Богу. Він все знає і все в свій час розставить на свої місця. Якщо подивитись більш уважно на цю боротьбу, ви без труда помітите, що насправді вся ця боротьба, вона не відбувається десь ззовні. Це все відбувається в нашому серці. Так чи ні? Це боротьба з нашою гординею. Це боротьба з нашим страхом. З нашим бажанням себе показати. Коли нас не помічають. Коли ми робимо якісь добрі діла, нас не помічають. Завжди знайдеться хтось, хто прийде і ще й скаже, що ти не правий. Ще поверх того, що не помітили, не подякували, хтось прийде і скаже, ти не правий. І все те, що в нас в серці, до чого закликає Ісус? Він говорить про те, що між нами, між мною, кожним із нас і моїм Богом не може бути більше нікого. Нікого і нічого. Між мною і Господом не повинно вклинитись ніякому клинку. Кожного разу, коли ми переживаємо якісь удари з боку інших людей, ми повинні розуміти, що насправді наші стосунки – між мною і моїм Богом, а не між мною, цим братом, чи там, може, і не братом, і Богом. Немає таких от закручених ходів, ход конем, так би мовити. Є тільки я і мій Бог. Він знає, чому він допускає це. Моя задача – не звертати увагу на людей, а передати це, віддати в Божі руки. Не боятись людей, не жити в залежності від людей, не чекати підтримки від людей. Я живу і повністю підзвітний лише одному Богу. У всіх моїх справах, лише тільки йому я буду відповідати за кожен свій вибір. Немає значення, друзі, яким чином наш ворог, він намагатиметься нас вивести зі стану боєготовності. Найбільш ефективні способи – це ті люди, з якими ми маємо справу. Але цього не можна допустити, ні в якому випадку. Друга складова стану боєготовності, про яку говорить Ісус, будьте невинні, як голуби. Голуб – це образ простоти і чистоти. Це така людина, яка не шифрує, немає якихось підводних рифів, течій. Цю людину не можна порівняти з айсбергом. Розумієте, про що я? Є люди, яких справжнє їхнє єство яке преобладає, воно сховане. Так само, як в айсберга. Основна маса айсберга під водою, а зверху тільки верхушка. Бути невинним означає бути таким, якого легко читати, якого зразу видно, простий і відкритий, не ховаючи нічого. Я такий, який я є. І я залишаюсь собою. Що це означає бути невинним, як голуб? Я маю на увазі, як це діє в нашому практичному житті? Що це, що, до чого це закликає, до чого це приводить? Це повна довіра Богу в духовній боротьбі. Давайте прочитаємо 19 і 20 вірші цього ж розділу, 10-го. Коли ж будуть видавати вас, не журіться, як і що вам говорити. Бо в той час буде дано вам, що говорити. Бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого буде промовляти через вас. Подібні слова записані в Євангелії від Луки, в іншому випадку Ісус також він говорить своїм учням про те саме. Він каже, бо я дам вам уста і премудрість, який не зможуть перечити чи протистояти всі противники ваші. Трохи раніше, минулого разу, ми згадували те, наскільки важливо повністю довіряти Богу в своєму житті. Але стосується це не тільки нашого фізичного життя. Насправді, набагато більше це стосується саме духовного, нашого духовного життя. Ці слова не що інше, як просто інструктаж щодо духовної боротьби. Я впевнений. Більшість християн, вони пов'язують факт духовної боротьби чомусь з якимись екстра неординарними дійствами. Наприклад, ті ж самі там вигнання бісів тощо. Різне. Але Писання вказує, що справжня духовна боротьба – це боротьба істини проти неправди. І навпаки. Це протистояння істини і неправди. Це взагалі не є щось таке особливе. Не треба сприймати духовну боротьбу як щось таке неймовірне. Духовна боротьба – це те, що ми переживаємо щодня. На нас постійно навалюється якась інформація. І в основному, я б сказав, на 99,9 – це брехня. Брехня, яка має свою мету. Ми ніколи не повинні забувати, друзі, те, що нема двох різних світів – фізичного і духовного. І це важливо. Ми говоримо про один світ. Просто частина того світу, який створив Бог, який нас оточує, нам невидима. І є певні закони, задумані і створені теж Богом, які не дають можливості людині і так само, скажімо, ангелам з легкістю долати перепону між цими двома світами. Ми не можемо просто так от собі захотіти і вступати в контакт з духовними істотами. Точно так само, як і вони. Як приклад, давайте пригадаємо із послання до Ефесян, в 2 розділі, Павло каже в 2 вірші, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Це не означає, що той дух, про який говорить апостол Павло, він не може жити в воді, наприклад. Але фраза, що панує в повітрі, і це буквально мається на увазі повітря, яким ми дихаємо. Другими словами, це описання світу, до якого і ми належимо. Слово Боже стверджує, що ці два світи – це не що інше, як просто один світ. І ми сусіди. Така свідомість, вона дуже вигідна для диявола. Коли ми розділяємо. Тому що дуже часто християни, я вже не кажу про людей, які нічого не знають про Бога, вони думають, що духовна боротьба – це щось похоже до зоряних війн. Коли дві різні галактики, які страшно далеко одна від другої, намагаються нанести якийсь удар один одному. І не завжди це виходить, але деколи все-таки виходить. В дійсності все зовсім по-другому. істоти, які бажають нам зла, вони насправді дуже близькі для кожного з нас. Чому для диявола така свідомість дуже вигідна? Тому що тільки тоді він справді може наносити для нас удар в спину. З тої точки, з якої ми ніколи не очікуємо удара від нього. Дивіться, трошки пізніше, в 6 розділі 12 вірш Павло каже в тому ж посланні до Ефесян: «Тому що боротьба наша не проти крові та плоті, а проти начал, проти влади, проти правителів світу тьми, віку цього, проти злобних духів, що в небесах». Ті ж самі злобні духи, ті ж самі істоти, які мають певні ранги влади навіть. Слова «в небесах» можуть вести в оман, але насправді це те ж саме, що ми ж сьогодні кажемо «духовний світ». Принаймні, і про це говорить Павло в першому розділі, ми знаходимося в тих самих небесах. Пам'ятаєте, Павло каже, що ми посаджені в небесах в Ісусі Христі. В небесах, але в Ісусі Христі. Так що ми в одному світі. Отже, це не стільки навіть фізично, а скоріш юридично розділені світи. Так що якщо навіть ми і будемо розмежовувати ці два світи, то більше логічно людину віднести саме до духовного. Саме тому Ісус і говорить, щоб ми остерігались людей. Чому? Бо саме людей і використовує диявол для здійснення своїх паскудних планів. Власне, так само, як і Бог використовує людей для своїх святих справ. Кожен з нас, кого він послав цей світ нести Євангеліє, ми його слуги, ми його уста, ми його руки. І він використовує нас для того, щоб говорити правду. Відповідно, так само і диявол нас раніше і зараз багатьох людей використовує для того, щоб робити якісь свої пакості. В цьому і заключається духовна боротьба. Тож необхідно, щоб було уповання, справжнє, повне уповання на Бога не лише в фізичному житті, а в головному, саме в духовному житті. Наше серце повинно бути наповнене істиною, щоб ми могли протистояти всякій неправді, яка буде намагатись вселитись в наше серце. Наступна восьма характеристика справжньої Божої дитини – це правильні очікування щодо земного життя. Говорячи про істинних християн, Ісус звертає нашу увагу саме на це. Давайте прочитаємо з 21 по 25 вірші. Ісус каже: «І видасть брат брата на смерть, і батько сина, і повстануть діти на батьків, і повбивають їх, і будуть ненавидіти вас усі за ім'я моє. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться. Коли будуть переслідувати вас в одному місці, втікайте до іншого. Істинно кажу вам, не встигнете обійти всіх міст Ізраїлових, як син людський прийде. Учень не більший від учителя, ані раб не більший за пана свого. Досить для учня, коли буде як учитель його, а раб як пан його. Коли господаря дому називали Вельзевулом, то чи ж не тим більше домашніх його». Є дещо в цьому уривку досить цікаве. Інтригу вносить слово «спасеться». І так ці слова, вони стали причиною для спекуляцій у багатьох християн. Але текст не такий простий, як здається. Нам треба звернути увагу на кілька граматичних особливостей, які містяться в оригінальному тексті. І це важливо. Діло в тому, що це слово «спасеться», воно використовується в пасивному стані. Його граматична особливість в тому, що буквально воно говорить про те, що така людина, яка дотерпить до кінця, вона буде кимось врятована. І це ніяк не пов'язано з терпінням цієї людини. Другими словами, спасіння не наступає як результат терпіння. Просто є терпіння і буде спасіння. І це дві різних дії. Безумовно, ці слова, вони вказують на необхідність стійкості, мужності, рішучості, вірності, непохитності навіть до смерті. Слово «витерпить» – це військовий термін, він означає твердо стояти, витримати натиск, перенести натиск, встояти. Він буквально означає бути, не зійти з позиції на передовій. Другими словами, це слово воно описує важливість встояти для солдат, які пішли в перший в бій і повинні витримати перший удар, самий важкий. Саме до цього і закликає нас Христос в цьому тексті. І цей текст зовсім не навчає нас тому, що спасіння, аби стати Божою дитиною, ми повинні перетерпіти гоніння. Зовсім ні. Ці слова Ісуса – це пророцтво, обітниця, утіха. Мова йде про те, що хтось доживе до самого кінця. Тому що, як тут Ісус каже, і видасть брат брата на смерті, батько сина. Другими словами, хтось все рівно буде вбитий злими людьми. Хтось буде катований злими людьми. Не просто не прийнятий. І комусь доведеться терпіть і дотерпіть до кінця, до свого кінця. Але будуть ті люди, які дійдуть до самого кінця. Кінця, коли вже має прийти Христос. І звільнити від страждань. Спасти від страждань. І це велика обітниця, яка дає утіху. Ісус робить дуже чесну і відкриту заяву, що дуже часто люди не роблять. Це невигідно про це говорити. Але я хочу звернути особливу вашу увагу саме на цей момент. Ісус каже, вас будуть зневажати, бити і навіть вбивати. Хочете йти зі мною? Вас будуть бити, зневажати і віддавати навіть смерті. Що очікується від нас? Який результат слова Христа мають мати в серцях кожного, хто чує ці слова? Це добровільне прийняття проблем заради слави Христа. Не треба просто страждати, як це робили аскети. Бо вони думали, що коли вони самі собі придумають якісь страждання, оце вже їх підніме в Божих очах, і вони будуть заслужені особливої почесті. Не треба самим робити собі страждання. Самим шукати собі страждання не треба. Не треба собі реально робити проблеми, так само, коли, наприклад, ми говоримо нібито Євангелія, насправді дратуємо людей, говорячи їм про те, тільки що вони погані, 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 хужі, ще хужі і взагалі погані. І таке Євангеліє часто звучить. Але інколи буває, що дійсно Бог допускає в нашому житті такі проблеми, саме такі ситуації. Треба розуміти, що не ми встановлюємо межі відповідальності і можливостей. Це не належить нам. Це вже не входить в нашу владу. Ми часто кажемо, ну це більше, ніж я можу знести. Але не нам вирішувати, коли має зупинитись натиск на нас, чи то фізичний, чи моральний, чи ще будь-який. Хоча в суті все те, що на нас діє, воно духовне. Це духовний натиск. Не інакше. Правильні очікування – це дуже важливий елемент нашого серця. В дійсності Ісус нікому не обіцяє раю тут на землі. І це одна із головних характеристик справжньої Божої дитини. Вона має правильні очікування. Вона ступає на цю дорогу, розуміючи, що її чекає. Не просто спасіння і рай після смерті. Це да. Це головне, це важливе. Але тут на землі буде не рай. Він часто казав своїм послідовникам про те майбутнє, яке їх чекає. Він часто про це говорив. Але точно так само, як і тоді, коли він говорив про свою смерть, коли вони мали прийти в Єрусалим і його мали розп'ясти, учні вроді би й були тут на місці. Він же ж їм говорить, їхні вуха тут. Але до їхньої свідомості так нічого і не доходить. Так і з скорботами. Він каже, в світі будете мати скорботи. А люди чують, в світі будете мати багатство та здоров'я, як у бика. Він каже, будьте слугами. Посилаю вас, як ягнят між вовків. А люди чують, будете жити як діти царів, а всі будуть вам за рабів. Існує таке ствердження, що Ісус все погане, що тільки лише може бути, забрав на себе. Ну що він не зміг забрати? Щось він, може, там пропустив, случайно. Ну то апостоли те дозабрали. Все погане лягло на них, на Ісуса і на апостолів. І зробили вони це для того, щоб ми сьогодні просто раділи благополуччю, насолоджувалися успіхом у земних якихось там справах. Але в дійсності це не так. Це не те, чого ми по-справжньому повинні сподіватись, очікувати і чекати від нашого земного кочування. Перше послання Петра, 2 розділ, 19 вірш. Петро каже: «Бо то благодать». Скажіть, в кого з вас слово «благодать» викликає асоціації з чимось поганим? О, ужас, благодать, ай! Нікого не коробить це слово. Це добре слово, це приємне слово. Тепер дивіться, яка логіка у Петра. Бо то благодать, коли хтось свідомо заради Бога терпить скорботи. І далі дуже цікаве. Страждаючи несправедливо. В тому ж посланні 3 розділ 14 вірш. Бо коли і страждаєте за справедливість, ви блаженні. 4 розділ 13 вірш того ж послання. Петро каже: але оскільки ви берете участь в стражданнях Христових, радуйтеся, щоб і в з'явленні слави Його ви раділи та веселились. В перекладі ідея, яку передає Петро, трошки непомітна. Він має на увазі, що якщо ми хочемо радіти воскресінню, подібно тому, яке було в Христа, маємо так само радіти і стражданням, які були в Христа. І це звучить як умова. В посланні до філіппійців Павло каже, 1 розділ 28 і 30 вірші: «І ні в чому не бійтеся противників ваших. Це буде їхнім знаком загибелі, а вам спасіння. І це від Бога, бо вам дано ради Христа не тільки вірувати в Нього, але також і страждати за Нього». Маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені і тепер чуєте про мене. Другими словами, оце спосіб, такий спосіб життя, який почав Христос, продовжили апостоли і інші учні, він передається і до нас по праву в спадковості. І це для того, щоб був прославлений наш Бог. Отож, раз ми пішли за ним, раз ми пішли за Христом, то відповідно мусимо приймати від нього все, що він запланував для нас принести і дарувати. І те, що ми вважаємо поганим, і те, що вважаємо приємним, бо така його воля. Отже, справжня Божа дитина, вона не стане ухилятися від свого небесного батька. Вона буде покірна йому навіть тоді, коли це вимагатиме радикального розриву всього свого життя. Можливо, втрату навіть життя. Втрату всього в житті, всіх цінностей, всього можливого, навіть здоров'я. Амінь.